Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y falamos de San Senxo, un municipio que es sempre noticia durante os meses do verán. Esta semana, de novo, se hayan cargados desa entrega de bandeiras azuis, e mesmo o alcalde de San Senxo, Telmo Martín, anunciaba que queren máis bandeiras azuis para os seus arenais. Imos falar precisamente deste concello porque estamos nunha semana de cambios en canto ao tráfico. Son importantes, así que todos os que imos ir a San Senxo en verán, atentos, tomemos nota. Alcalde, moi bo día.
Hola, bo día.
Porque a obra da Rúa Progreso xa abriron os dous sentidos de circulación, agora que paran as obras no verán.
Sí, efectivamente, paramos as obras o venres pasado e vamos a abrir outro día no dar outras obras o 9 de setembro en temporada estival, como hai tantísimos miles de coches que veñen aquí, pues, lógicamente decidimos de que circulen polas dúas direccións.
Agora está funcionando xa unha nova rotonda.
Sí, está funcionando unha nova rotonda ali onde está o enlace coa carretera de Meaño, para que nos entendamos, onde está o hotel Terraza. Bueno, está funcionando bastante ben, con algún problemillo ao principio, porque cando é unha cousa novedosa, estás acostumbrado a pasar por os dous carriles sin ninguna rotonda, pois está vendo algún problemilla, pero pouco a pouco se vai a ir solucionando.
Pero máis cómodo, para dar volta, poder cambiar de sentido, moito máis cómodo que antes.
Sí, sí, efectivamente, ali tiñamos sempre un policía local para regular o tráfico, en este caso, pois non vai a ser necesario, aunque a veces, ao mellor, en momentos puntuales tamén así, non pola afluencia masiva de coches, non? Pero despois, cos cambios que vamos a producir de direccións en algunhas zonas, como xa conocen vostedes, que é que queremos evitar que pasen os coches de continuo polo paseo de Silgar. O paseo de Silgar hai momentos determinados do día que ten moitísimo peatón aí, moitísima persona paseando, e o que tratamos iso de que con estes cambios de tráfico pois potenciar un pouco máis, humanizar o paseo de Silgar.
Cando van cambiar esas direccións na zona de Silgar o habitual para iso?
No, vai a ser en principio, oye, vamos a intentar que sea para sempre, pero se verá algún problemilla que vemos que non funciona, pues oye, pues corregiríamosle, como se hai que volver ao estado inicial, pero bueno, que tratamos, creemos que non, que vaya a funcionar, e queremos que esta medida entre en funcionamento o próximo venres, pola noite, nada, esperemos que funcione ben, e o que tratamos é de facilitar a entrada para a zona de San Senxo, e vai a haber seguramente un pouco máis de problemas para salir, pero é verdade que cando un chega a un sitio sempre ven casi a mesma hora, e cando sale un pouco máis escalonadamente, por lo tanto creo que con eso vamos a se van a producir menos atascos no verán en San Senxo.
Obviamente está estudiado, veremos como funciona na práctica, pero para orientarnos un pouco, se o venres a noite cando xa estea cambiado, eu vou de Pontevedra e quero baixar a praia de Silgar e deixar o coche no parking de Nauta, baixo como a sempre ou non?
No, pois é moi fácil, se ven de Pontevedra pola comarca, pola 503, para Pontevedra pola costa, para entendernos, usted sigue pola calle Progreso todo pa diante, non xira a esquerda cando facía por entrar pola avenida de Malicia, e ao chegar a esa rotonda nova que está onde está o hotel Terraza, gira á izquierda, se mete na calle Castelao, e a 50 metros, ou 70 metros habrá, está a calle Luis Vidal Rocha, que é a mal chamada, bueno, chamase calle da Moda, daí chega o paseo de Silgar, e aí pode optar por tirar á dreita para ir hacia Porto Novo, ou á esquerda para ir ao Porto Deportivo, e se chega ao Porto Deportivo, non tris ali. Eso se vende Pontevedra por ese lado. Se vende Pontevedra pola autovía, depois pola vía rápida do Salnés, o que chega é a rotonda de Arnelas, dai baixa por Luís Rocafort, e pode girar á esquerda en dous sitios. Ou ben Ramón Cabanillas, que é que está anterior ao paseo de Silgar, ou unha anterior a Ramón Cabanillas, que é a calle Castelao, que agora ten unha sola dirección, vamos a poñer dúas direccións. E, por tanto, se baixa por aí, volva a chegar a calle da Moda, e baixa para baixo, outra vez volva a entrar para o Porto Deportivo.
Pois, eses cambios, tomemos notas todos, que teremos que volver a aprender a
sí,
ruta.
Sí, pero tamén quería decir outra cosa,
¿sí?
Porque cando salga, sí, porque pensei que me
iba a
preguntar.
Cando saia,
así,
claro.
No, cando saia do Porto Deportivo.
Eu pensaba en quedar xa.
No, pois ben, é o que hai que facer. Cando se salga do Porto Deportivo, ou chegar ao Paseo de Cigarra, hai que, en deber de girar á izquierda, como se fai agora, hai que girar á dreita, e ven andando un tramo de 200 metros e ali gira a izquierda porque vai ter unha dirección prohibida de frente, gira a izquierda por Rúa Cesteiros, que é para entender onde está o Banco de Bilbao, BBVA, estamos facendo publicidade, pero bueno, tamén o merecen. E por aí salimos para arriba a calle Progreso, e aí, en principio, hai que tirar para tirar a dereito ou a esquerda, vale? Aí, ao mellor, no futuro non se pode facer un giro á esquerda por o tema da norma de tráfico, pero neste bran si se vai poder girar á esquerda ou á dereita. Para que un se quer ir para Pontevedra, opta ir pola carretera da costa ou quer acoller a autovía do Salnés. E pode girar aí. E como aí vai a ser un tema duro, un tema complicado, vai haber sempre policía local para que regule o tráfico e non haxa ningún peligro nesa salida.
Uh-huh. E os autobuses tamén está pensado...
Vamos a prohibir, non, os autobuses uh-huh. van facer unha cosa, poden baixar, o mesmo recorrido que lle expliquei, poden entrar e salir, está todo comprobado, pero vamos a prohibir a entrada ao porto de tráfico pesado de autobuses. É verdad que se quer entrar un autobús, porque a veces ven con xente maior ou ven unha excursión, ou hai un evento no porto, no cronáutico ou no que sexa, o autobús ten que chamar a policía local e a mellor a policía local en ese momento mete por dirección prohibida todo polo paseo de Silgaro, por onde se entraba antes, pola avenida de Madrid, indistintamente por onde veña o autobús, pero teñen que chamar e avisar porque vamos prohibir a entrada de vehículos pesados aquí ao Porto Deportivo, non? Eu creo que hai que humanizar toda esta zona e que non debemos deixar que pasen alegremente aquí os camións de gran tonelaje, igual que fixemos nós o ano pasado xa, de que os contenedores todos soterrados que había, que tiña que vir un camión dos grandes a retirálo, prohibimos entrar aos propios nosos camións do Concello a recoller a basura aí, e se cambiou todo ese, está dando bo resultado.
Pois, Silgar, que se prepara sobre todo para que paseemos e que o fagamos máis comodamente. A partir do venres a noite, cambios de tráfico que nos explicaba agora o alcalde de Sanxenxo, que supoño que estará pois case alegrándose que mentres están aí os cambios antes de comezar e velos, que esta vaga de calor non toque Sanxenxo polo de agora.
No, vai a tocar seguramente, parece que a partir de do venres sí que vai haber o calor, non? O sea que, bueno, pero que, bueno, que eso que é boa, que estamos acostumbrados para calquer cousa, en calquer... quero dicir que de calquera maneira, en Sanxenxo estamos comprobando que xa xente non ven solamente a tomar o sol, que tamén, senón que ven a disfrutar da gastronomía, do paisaje e dos eventos que temos aquí no Brán.
Pois Sanxenxo está preparada, esa é a conclusión. Telmo Martín, alcalde, moitísimas grazas.
Gracias a vos.